halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysataan mawjadaha gaagaaban qaar ka mid a afyimada geeska afrika iyo weliba barta internetka ee v o a somali com
subaxnimo wanaagsan dhegaystayaal waa arurnimo isniina shan iyo labaatanka januari sannadka laba kun lix iyo toban saacadda afrikada bari waa lixdii barkii arurnimo washingtonna waa tobankii iyo barkii habeennimo idaacadda waxaa idin daadihinaya cabdicasiis cismaan iyo anigoo jamaal axmed cismaan
qodobadaan idiin haynana waxaa ka mid ah dalka urdun oo uu ka dhacay shir madaxeed gaar ah oo looga hadlayo arrimaha amniga iyo halista argagixisada waxaana shirkaasi ka qayb galay madax ay ka mid yihiin madaxweynaha soomaaliya madaxweynaha jabuuti ra-iisul wasaaraha ethoobiya iyo weliba wakiilla ka socday dowladaha kale ee bariga afrika
qodobada kale aad maqli doontaan waxaa ka mid ah rajo laga qabo in toddobaadkan uu bilowdo shirka lagu dhexdhexaadinayo dhinacyada siriya madaxweyne ku-xigeenka maraykanka jo biden oo sheegay in maraykanka iyo turkigu ay isku diyaarinayaan dagaal ay ku qaadaan daacish haddii wadahadalladu ay guudaraystaan
waxaan kaloo idiin haynaa shirkii magaalada jowhar oo ismarinwaa dartii u xayiran xildhibaan ka tirsan baarlamaanka soomaaliya ayaan waraysannay oo shirkaasi ka hadlaya
goormaasi kugu dambaysay dhegaysiga heesaha lagu maaweeliyo carruurta
mandhow sidii bilanow bil dhalatay mandhow sidii biyo loo haraaday mandhow sidii barax maalingeedii allow lagu wada jeclaado allow aan lagu jalleecin mandhow haddaan hilalaayo joogo haddaad hawd hala ku hayso anuunbaa hooyadaaya
qodobo kalena waan idiin haynaa balse marka hore wararkii caalamka madaxweynaha dalka faransiiska francois holland ayaa ku sugan dalka indiya halkaasoo ay u bilaabatay shalay booqasho saddex isho uu halkaasi ku joogayo madaxweynaha dalka faransiiska oo ay safarkiisan ku weheliyaan wufuud ballaaran ayaa kala hadlaya madaxda dalka indiya wadashaqeyn dhex marta labada dhinac ra-iisul wasaaraha dalka indiya ayaa la rajaynaya inuu heshiis ku kacayo balaayiin dollar uu la gaaro madaxweynaha faransiiska holland oo heshiiskaasna waxaa ku jira diyaarado dagaal oo indiya ay doonaysa inay kasoo iibsato dalka faransiiska
ururka taalibaan ayaa mar kale ku celiyay shuruudo horodhaca inta aysan joojin colaadaha ay waddo waxaana sidoo kale ay joojisay wadaxaajoodyada afarta waddan ee looga arinsanayo nabadda afghanistan oo maraykanka hormuudka ka yahay kooxda ayaa hadalkaasi waxaa u sheegay madaxa wadaxaajoodka u qaabilsan ee ururka taalibaan sheer maxamed cabaas oo dooxo uga qayb galay shir laba maalin socday oo aan rasmi ahayn loogana hadlayay xal u helidda waddankaas shirkaas oo ay sidoo kale ka qayb galeen xubno ka socday dalalka maraykanka shiinaha bakistan iyo afghanistan ayaa waxaa sheer maxamed uu ka digay in wadahadaladaasi loo adeegsado qaab siyaasadeed isagoo ku eedeeyay shisheeyaasha iyo maamulka kaabulba inaysan dan iyo muraad ka lahayn sida uu yiri nabad rasmi ah oo la gaaro
wararkaasina waxaad kala socoteen laanta af soomaaliga idaacadda v o a subax wanaagsan ayaan dhammaantiin idin leenahay meel kasta iyo si kasta oo aad noo dhegaysanaysaan
magaalada aqaba ee dalka urdun waxaa ka dhacay shir madaxeed gaara oo looga hadlayay arrinta amniga iyo halista kooxaha argagixisada madaxda ka qayb gala waxaa ka mid ah madaxweyneyaasha soomaaliya ee jabuuti xasan sheekh maxamuud iyo ismaaciil cumar geelle afhayeenka madaxweynaha soomaaliya daawuud aweys oo urdun ku sugan ayaa v o a u sheegay in madaxdu ay si qoto dheer uga doodeen halista argagixisada iyo qaabka looga adkaan karo
shirkani waxa ay madaxdu diiradda ku saareen qaabka ugu wanaagsan ee laysaga kaashan karo la dagaalanka argagixisada iyo xagjirnimada waxaa madaxda halkan isugu yimid ay isdhaafsadeen aaraa ku saabsan sida hawshani ama barnaamijkani loo wada wajihi karo iyadoo ujeedka laga leeyahayna uu yahay in amni iyo xasilooni buuxda lagu soo dabaalo dunida soomaaliyana si gaar ah ayaa looga hadlay maadaama ay dagaal kula jirto kooxo argagixiso ah madaxda halkan isugu timidna waxa ay garowsadeen muhiimadda in soomaaliya laga taageero ciribtirka kooxaha nabadda diidan ee weli halkaasi ka jira marka shirku waxa uu ahaa mid runtii guul ku dhammaaday oo madaxdu ay garwaaqsadeen in qaabka ugu wanaagsan ee nabadda dunida loo sugi karo xagjirnimada iyo argagixisonimada lagula dagaalami karo ay tahay in si wada jira hawshaasi ama barnaamijkaasi loo wada galo oo laysa kaashado.
Kaasi waxa uu ahaa Daawud Aweys, afhayeenka madaxweynaha Soomaaliya oo ku sugan waddanka Urdun.
Waa tahay V O A ayaad weli nagala socotaan. Mareykanka ayaa sheegay inuu ku rajo weyn yahay in magaalada Geneva uu ka furmo toddobaadkan shirka nabadaynta Siriya ee lagu heshiisiinayo dhinacyada Siriya ku dagaalamaya, inkastoo ay jiraan isafgaran waa ku saabsan cidda shirkaasi ka qaybgalaysa. Madaxweyne ku-xigeenka dalkan Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay in Mareykanka iyo Turkiguba ay u diyaarsan yihiin in xal militari oo ka dhana Daacish ay raadiyaan haddii wadahadallada nabadda ee Siriya ay guuldarraystaan.
It would be better if we could reach a political solution, but we are prepared.
Way fiicnaan lahayd haddii xal siyaasadeed aan gaarno, laakiin diyaar ayaannu u nahay oo waan u diyaarsannahay haddii wadahadalka guuldarro ku timaado inaan xal militari arrintan aan ku raadinno.
Xukuumadda Washington ayaa duqeyn ku wada kooxda Daacish bartilmaameedyada ay leedahay ee waqooyiga iyo bariga dalka Siriya. Sidoo kale Ruushku wuxuu si gaara isna dhinaciisa u garaacayaa kooxda Daacish oo wuxuu duqeeyey gobolka Daarulsoor, halkaasoo kooxda kor kala socota arrimaha Siriya ay sheegtay shalay toole in duqeyn ay fuliyeen diyaarado loo malaynaya in Ruushku leeyahay in ay ku dhinteen 36 qof. Ciidamada cadwa dowladda madaxweyne Bashar al-Assad ayaa iyaguna dib shalay u qabsaday magaalo muhiima oo mucaaradku haystay oo ku taala dhinaca gobolka xeebta ee Latakia, waxaana tani siinaysaa dowladda Siriya in ay ku durugto meelaha ay mucaaradku haystaan ka hor intaan toddobaadkan wadahadalladu bilaaban. TV-ga dowladda Siriya ayaa sheegay in ciidamada dowladdu u shaqeeya ay qabsadeen magaalada Rabia kadib markii ay dagaal xoogan la galeen mucaaradka Siriya.
Subax wanaagsan dhegeystayaal. Mar kale, magaalada Johor waxaa ka taagan isamar waa ku aadan qaabkii loo siyaanbaqaadi lahaa shirka maamul sameynta shabeellaha dhexe iyo Hiiraan. Inta badan ergooyinka halkaa hore u tagay ayaa dib ugu noqday halkii ay ka yimaadeen kadib markii ay ka caroodeen tirooyinkii loo qandeeyey beelaha ka qaybgalaya shirka. Qaar ka mid a siyaasiinta goboladaasi ka soo jeeda ayaa wasaaradda arrimaha gudaha ku eedeeyey inay si aan hufnayn u maamulayso shirka. Dadkaas waxaa ka mid ah xildhibaan Cali Nuux Xaaji Boodaaye oo isagu ku doodaya in loo baahan yahay in talada lagu soo celiyo dadka goboladaasi ka soo jeeda si ay u siyaanbaqaadaan islamarkaasina ay u qaybsadaan awoodda. Wariyaheena Jacfar Kukaay ayuu Muqdisho ugu waramay xildhibaan Cali Nuur Xaaji Boodaaye.
Horta qaladka waxaa ugu horeeya oo qabaa in la saaro ay tahay in nidaamka dowladda ay u wajahday shirka oo ah in dariiqii loo maray nidaamyadii goboladii ka horreeyay aan loo marin, oo ah inaan loo dhisin mataqaanaa guddi technical, inaan la dhisin. Talabaad waxay tahay in madaxda dowladda dhexe, gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha, waxay u wakiilatay shirkaas xubno golaha wasiirada ka tirsan oo ah beelaha goboladaas degan kasoo jeeda, wasiirada kasoo jeeda goboladaas ayaa inta lasu keenaa idinkaasi xayaal ah, idinka dadka u go'aamiya. Dabcan waa mas-uuliyiin qaran, waa iyaga laftigooda xilaa saaran, laakiin waa dad xukuumadda u shaqeeya, la qoray oo xilkooda iyo darajadoodana ay ku xiran tahay sida ay madaxda xukuumadda ay rabto ku xiran tahay.
Adinka dowr intee la'eg baad ku leedihiin haddii aad tihiin xildhibaanadii? Waxaan la soconaa in go-aanka madaxweynaha ka soo baxay ee ahaa in caasimadana laga dhigo magaalada Buule Burde, gogoshana la dhigo magaalada Jowhar, aad asalkiisu adinka lahaydeen, haddana ma laydin ka wareejiyey taladii oo waxaa lagu celiyey saxiixayaashii wasiirada ahaa?
Go-aankii madaxweynaha ee dekretada ku soo baxay, go-aan horta wuxuu ahaa laftigiisa wadatasha ku yimid, u ahaa ma ahayn go-aan iska yimid. Waqti oo runti fiicanna waa la geliyey in ay go-aankaas uu soo baxo. Haddii la raaco dariiqaas oo xildhibaanada iyo dhaqanka iyo shacabka gobolka soo jeedo talada loo dhiibo, inay ka baqaa inay ku dheeraato ayay markay intaan gaareen ayay haddana hore ka bilaabeen inay dariiq kale u leexiyaan oo ay wakaaladda saarteen mataqaanaa saxiixayaalnimona iyaga ula baxeen.
Mushkiladda ugu weyn waxay ka taagan tahay qaabka odayaashii shirkaas intiisa badan wadi lahaa ee wax soo xuli lahaa loo qaybiyey. marka haddii beel walba ay leedahay kuma qanacsanin oo xaqeenina lama siinin, sidee buu ku imaan karaabaad isleedahay in ama ay ku imaan kartaa in beel walba xaqeedii ay hesho? Maxayse tahay xaqa ay beelaha raadinayaan?
Diidmada ay beelaha oo dhan ay diideen waxay ka turjumaysaa in aasaaskaba uu khaldan yahay. Aasaaska wax lagu qaybiyey horta inuu khaldan yahay ka turjumaysaa kow. Goboladii kuwan ka horreeyay markii la dhisaayay, tusaale haddaan usoo qaadano Galmudug markii la dhisaayay, waxay qaadatay 8-9 bilood ay qaadatay in dadkaas lasugu keeno, waxay iyaga dhan ku wada qanacsanyihin lasugu keeno. Haddii waxaan qabaa sida hadda Hiiraan iyo Shabeellada dhexe loo maaraynaya, Galmudug loo maaraynlahaa, weligeed lamaba dhiseenbo. Dadkan iyaga yaqaana si u qaybsan jireen in iyaga talada faraha loo geliyo oo iyaga la fariisiyo liraa bal wax soo qaybsada. Haddii ka soo quustaan markaas kadib, xataa go'aanka dowladda ka yimaado markaas wuxuu noqon lahaa go'aan xal dhexdhexaada hoo aqbalo noqon lahaa oo dadku dhihi lahaa anagoo isku daalnay dowladda aan aqbalno.
Waxaad ka dhawaajisay in ay ahayd in lala tashado dadka kasoo jeeda labadaas gobol oo xildhibaanadu ay hormuud u yihiin. Waxaan ka warhaynaa in guddigii farsamada hore loo kala diray 14 ruux uu ka koobnaa. Mar aan wasiirka weydiinayna wuxuu noo sheegay in dhibaato fara badan ay ka dhalatay oo beelihii lagu qancin waayey in ay guddigan wada yeeshaan oo tiro macquula beel walbaana ay qaadato. Marka halkaasi waxaa ka soo baxday in beelihii labadaasi gobol kasoo jeeday ay aad u adkaatay in ay meel isku raacaan, maadaama guddigii farsamada oo bilow ahba ay intaas ku qaadatay dowladii in ay ku qanciso beelahaasi.
Guddiga farsamada laftigiisa haddii la siin lahaa fursad dadkaas iyaga inay kusoo heshiiyaan sidii ay guddi farsamo oo dadka dhan mathala oo lagu wada qanacsan yahay ay ku imaan lahayn, haddii iyaga dadka talada faraha loo gelin lahaa, waxa ka soo bixi lahaan qabaa laba arrin: ama go'aanay qaadan lahayn oo sidaana isku raacnay oo macquul ay dhihi lahaayeen hal la socodsiiyo, ama waxay dhihi lahaan isku soo raaci weyne dowladdu go'aan hanoo gaarta sidaan yeeli lahayn, midna ma dhicin. Haddana waxaan ogahay in beelaha ay gaargaar u wada baxeen, beelaha reer Hiiraanna waxay hadda ku balansiin inay Hiiraan inta ku wada kulmaan ay go'aan ka soo saaraan. Xagga go'aankaas wax kastuu noqon karaa, xataa inay isticmaalaan mataqaanaa qodobka dastuuriga oo u ogol inay ay dowladda dhexaan hoos tageynaa oo federaalkaba ma rabna dhahan, xataa waa option miiska saaran talada dadka in gacanta loo geliyaan qabaani.
Waad dhaliishay sida hadda ay wax ku socdaan, haddii adinka talada laydinku soo celiyo ka xildhibaana ahaan, sidee baad ku talin lahaydeen?
Aniga waxaan qabaa annaga xataa inaan shacabka kula noqonno oo aan talada iyaga u geyno oo nidhaahno sidaasaa wax u jiraan, beelbeel isu aragno, beelihiina ay iswada arkaan oo wax laysku ogyahay jiro. Beelaha wada dega weligooday wada deganaayeen, waa wada dhaqmaayeen, maamulay leeyihiin iyaga gaargaar u ah, maamul guudna waa leeyihiin. Hadda waxaa sidaa ogtahay waxaa jiro golaha dhaqanka deegaanka oo ka kooban 63 oday ka kooban oo beelaha dhan ay ku midaysan yihiin, raallina ka wada yihiin, oo nin walba xubinta ugu jirto ay tahay xubin uu raalli ka yahay ku qanacsan yahay. Marka dadku iyaga haddii talada la siiyo waxbaa ka soo bixi kara oo ay wada ogolyihiin ka soo bixi karo.
Waxaanu ka warhaynaa in qaybinta hadda wasaaradda arrimaha guduhu ay sameysay odayaasha ah in ay jiraan beele isfiirsanaya oo beeshani ay leedahay, beeshan waa la iga saramariyey, beeshan kalaba la igu soo dhaweeyey, mushkiladu meesha ay ka taagan tahay. Waxaana muuqatay in tanaasul aanu meeshu ka jirin. Arrinta sidee kuula muuqataa?
Sax, xaqiiqa waa waxa ka hadlayso beelaha qaaraa damacsan sadbursi, qaaraa damacsan mataqaanaa in la xaqiraayo u arko, qaaraa damacsan sida ay degaankoodu iyo culayska siyaasadeed ay leeyihiin aysan ka turjumaynin qaybtan. Waxaasoo dhan waa jiraan, laakiin waxaasoo dhan mugdiga wuxuu bixi karaa dadku iyaga yaqaana meesha xanaftu ka tahay, iyaga bal in talada dib loogu celiyo oo la yidhaahdo war sidee waxaan usoo qaybsan jirteen.
Kaasi waxa uu ahaa xildhibaan Cali Nuur Xaaji Boodaye, waxaana uu la hadlayay Jacfar Kukaay.
laantaaf soomaaliga idaacadda v o a ayaad weli naga dhegaysanaysaan. Subax wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay. Haatanna dalka Finland, jaaliyadda soomaalida ee dalkaasi Finland ku nool ayaa xalay yeeshay kulan ay uga doodeen xaaladda noloshooda ee dalkaasi iyo weliba caqabadaha haysta. Hogaamiyaasha jaaliyadda qaarkood oo doodaasi ka dhacday magaalada Helsinki ka hadlay ayaa ku booriyay jaaliyadda inay xoogga saaraan dhinaca waxbarashada. Haddaba dadkii doodaasi ka qayb galay xalay waxaa ka mid ahayd Dr. Mulki Cilmi Rooble oo ka mid ah shaqaalaha wasaaradda caafimaadka ee Finland. Khadka telefoonka ayaan ku wareystay ee dalka Finland, waxaan ugu horreyn weydiiyey bal tirada soomaalida degan dalkaasi.
Qiyaasta ugu dambeysay aniga sanad ka hor aan fiiriyay 17,000 maraayeen iyo jajab waliba wax la sii jira.
Marka
ma qaxootiyada sanadadan ugu dambeeyey soo galayba tiradoodu badatay, mise in muddaaba intaasaad haydeen?
Waxaan filayaa kuwii hore waa yaraayeen 5,000 annagoo ah, waa lagu dhaldhalay meesha, waa lagu guurguursaday, waa lagu tirabatay, dad maqanaa la keenay, nooc walba waa isugu jiraan, dad cusubna mar walba waa imaadaan.
Waa tahay. Haddii markaa mulki aan eegno bal xaaladda noloshiina, maxay yihiin dhibaatooyinka ama dheefta aad ku qabtaan waddanka Finland?
Haddii caawa analiskii aan halkan ku soo banay, dadka dhan waxay sheegeen aan soo koobo oo aan kuu sheego, waxaa runtii la isku raacay in waxyaabaha dhibka waddankan aan ku qabnayo, dheefta aan ku qabnay, inay dheeftiisa badan tahay. Waxyaabaha loo baahan yahay in la qabtana oo dadkoo dhan ay isku boorinayaan waxay ahayd in wax la barto waddankan, wax laga barto, waxa keliya la heli kara waxay ahayd in wax laga barto waddankan. Waddan lagu taajiro ma ahan, dad baacmisternimo waddan ku fiican ma aha, waddan taxationkiisa ay aada u sarreyso waaye, laakiin waddan dhinaca caafimaadka waxbarashada ku fiican waaye. Labadaas marka haddii aad haysatidna, qofka basic needs-kiisa muxuu ahaayo oo ugu waaweynaa ayuu helaya, marka in waxbarashada laga faa'iidaysto ayaan caawa aad isugu raacna.
Dhinaca markaad eegto Finland, waxaa lagu tiriyaa dalalka Yurub ee dadka ajaanibtu ay la kulmaan midabta koorka, dhibaatadaasi ka waran?
Intii hore waaba loo dulqaadan karay, laakiin markay ay cunsuriyadda institutional ay kugu noqoto oo sida hadda xisbigii cunsuriga ahaa ugu cunsurisanaa waddanka uu xukunka haysto
oo hay-adihii dowladda ay ka qayb galaan,
ay dowladda ka qayb galaan oo sharciyadii hore dhan ay bedelaan, ay noloshaadii adkeeyaan, dhibka wuu jiraa. Laakiin annagana laga rabaa dadaalkeena inaan tabalaabno. Soomaalida halkan degan aad bay siyaasadda iyagana ugu jiraan. Marka loo compare gareeyo nambarka aan nahay oo 17,000, waxaa hadda waxaan maraynaa ilaa 5-6 xildhib aanan maraynaa, ama dowladda hoose ha ku jiraan ama muxuu ahaa sidooda kale haloo gobollada ha ka soo
baxaanmagaalo
walba waa ku neela.
Marka ma la kulantaan dhibaato dhinaca cunsuriyadda? Haddaad la kulantaanna, heerkeedu intuu leeg yahay?
Runtii hadda waqtigan hadda la joogo ay soo galeen qaxooti badan oo Ciraaq iyo Syria ka imaanaysa, dhibka Soomaalida daily life-kooda ay la kulmayaan, hadday noqoto dariiqyada, hadday noqoto basaska caayda maalin walba lagu caynayo, waa wax iska socda oo aan dhammaanaynin. Taasi waxaa ma dhihi karo, waxaan la midnahay dadka Brasembi Maraykanka jooga oo kaleeta, ama Australia, ama waddamadan aysan cidi lahayn oo dadkoo dhan ay dad u haajiray ay yihiin. Laakiin Finland waa waddan yar, waxay ka baqayaan waddankooda in la buuxiyo oo dadka ajnabiga ay ka boobaan. Marka cabsi weyn ayaa ku jirta oo cunsuriyadooda runtii hadda waxay ka baxday, hadalkii ay ka baxday waxayba noqotay physical oo waaba lagu dilaa banaanka daamiray.
Waa tahay. Dhinaca kale, dowladda Finland waxay sanadkii hore dabayaaqadiisii ku dhawaaqday in ay xadidayso dadka magangeliyo doonka ee ka imanaya waddamo Soomaaliya iyo Ciraaq. Arrintaas idinka sidee idin saameysay?
Runtii waa arrin walwalkeeda leh oo dhibkeeda leh oo run ahaantiina ay jaanis yar ay sugayaan. Waxaan xasuustaa bil ka hor in la weydiiyey annaga dadkeenii Soomaaliya ka yimid oo dhan say arrintan idinla tahay oo Soomaaliya safe place ma tahay, oo marka waxaan ku niray Soomaaliya safe place ma aha. Haddiiba marba haddii election Soomaaliya ka jiro, electionka waa waxyaabaha noogu daran oo qasaska iyo dhibka keena. Marka waxaan kula talinaa inay u kaadiyaan Soomaaliya inta doorashooyinka ay ka dhammaynayaan, kadibna dowladaha dambo imaan doona ay la tashadaan. Anagu intaas waxaa isleenahay bal dadkan xoogaa yar reerahoodii wax usii diidiibaano, sharciyo kale iyo meelo kale hasii raadsadaan, saan aniga u arko.
Marka talada aad idinku u gudbiseen, ma dhici kartaa inay wax ka bedelayso go-aankoodii oy ka noqon doonaan?
Dowladda hadda jirto uma malaynayo, iyadoo dhanaa cunsuriyada dhaqaalaheedina hoosu aad ugu dhacay, iyagiyaaba yaabano hadda macalimiinta iskuulka iyo jaamacadihii oo dhan lacagti ka yareeyey. Dhaqaale xumo aad iyo aad u sarreysa ayaa hadda Finland ka jirta. Waa adag tahay runtii qaxootiga intaas la eg 30,000 soo gashay inay qaabili doonaan. Meelaha ugu sokeysa ay dadka ku celinayaanna waxaan u malaynaa inay Soomaaliya tahay.
Ogtihiin marka tirahaan Soomaali imika ay diyaariyeen inay dib Soomaaliya ugu celiyaan?
Anigu kama warqabo, ma kuu sheegi karo.
Dr. Mulki Cilmi Rooble ayay taasi ahayd oo ka mid ah jaaliyadda Soomaalida ee Finland, sidoo kalena ka mid ah shaqaalaha wasaaradda caafimaadka ee Finland oo khadka taleefanka ee magaalada Helsinki iigu warramaysay.
warbanka ugu dambeysay dhegeysiga heesaha lagu maaweeliyo caruurta xaliima jumcaali caalin waa hooyo ku nool magaalada gaalkacyo waxayna ka sheekeynaysaa qaar ka mid ah heesaha lagu maaweeliyo caruurta wariyaha v o a ee gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isxaaq ayaa wareysigan la yeeshay
waxaa weeye gacaliyow heesaha loo qaado waxaa ka mid ah marka waxaraha loo furahayo waa la magacaabaa waxaa la yidhaahdaa caddi sacay ciiro waxaa la yidhaahdaa carabo magacyada saasa goobo geelo qordhin qoorcas magacyadaas baa lagu magacaabaa maariga marka la rarayo waxaa la yidhaahdaa garay hooyoy garooradagay garoorkaagii gambooleydiiyo garmadowda isku gaabsho isku gacashaday garay geedigu gaariwaa iyo gambaxoor noqoy garay geedigu waa haddii gugu meela ka hugmaa waxaa la yidhaahdaa galaalacidada golxa gabaydae maguuba u daayay mase gurigiibay gabdha maaliyo gabna ku ogeyd waxa weeye heesaha badarka loo qaado waan ku soo xirayaa heeska loo qaada waxa weeye marka horeeto wuxuu leeyahay luuq lagu soo horiyo oo lagu soo diyaariyo waxaa la yidhaahdaa mandhaya gacalle waan ku soo xirayaa xarigayga banne looda giir webiya un darya dawli lahayn wiil u duuban lahayn doob aroorsho lahayn shiiq haddaa tahay sheeg oodan sheegin sharaay sheeganoo kala go cirka dayrka ku yaal shiiq haddaa tahay sheeg oodan sheegin sharaay sheeganoo kala go burka baaliya biyaa shiiq haddaa tahay sheeg oodan sheegin sharaay sheeganoo kala go cirka looda giir webiya un darya dawli lahayn wiil u duuban lahayn doob aroorsho lahayn deeradaa la yidhaah cirka dayrka ku yaal diilintaa la yidhaah burka baaliya biyaa qaraxaa la yidhaah kol haddaan gabay maago oo ganuunac bilaabo geelu waa ololaa giiryar waa balowdaa gara waa cicidaa geeda waa lulushaan geesi waa guntadaa faras waa gurxamaa gara waa cicidaa annagu iska gabyaa
waa heesta marka badarka la tumayo loo qaado
haa badarka loo qaado weeye heesta badarka weeye
maama ka waran hooyadu marka ay rabto cunuga oynayo kale ay jiifin rabto heesaha loo qaada oo cunuga lagu madadaaliyo
waxa weeye heesaha lagu madadaaliyo cunuga lagu madadaaliyo mandhow sidii bilan oo bil dhalatay mandhow sidii biyo loo haraaday mandhow sidii barax maalingeedii allow lagu wada jeclaado allow aan lagu jalleecin mandhow haddaan hilalaayo joogo haddaad hawd hala ku hayso anuunbaa hooyadaaya mandhow dunida inta saaran mandhow haddii la idooransiiyo ma duulow adaan ku doortay
maama aqalada miyiga waxay leeyihiin magacyo gaar ahaan marka la dhisayo waxyaabaha ay ka kala kooban yihiin bal noo sharax
waa kuu sharaxayo waxay ka kooban yihiin raradiisu raradu waxa weeye dadbiin carecilis dulsaar guradhis ayay ka kooban yihiin udbuhu waxay ka kooban yihiin saddex dhinac saddexna dhinac labana horay saddexna gadaal intaasay ka kooban yihiin
magacyo makala leeyihiin marka
waxaa la yidhaahdaa feeragelis dhegfeereed dhigaha waxaa la yidhaahdaa dhigfeereed iyo dhigta dambe iyo dhigta hore baa la yidhaahdaa waxaa la yidhahdaa daroor iyo gembis dhigaha u kala magacaabana ma ogtahay markii lasii kala magacaabo masana oo dhigaha magacyadooda la sheego waxaa la yidhaahdaa qabax iyo lool baa dhigaha la yidhahda magacyadooda waxaa la yidhahdaa qaymad baa la yidhaha waa la marimaa dhiilo waxaa la dhigaa dhiilo waxaa la dhigaa haman waxaa la dhigaa qalaqale waxaa la dhigaa xarko inta la sameeyo oo la hagaajiyo la qurxiyo saa loo soo lulo oo xarko ah oo aqalka loogu talagalo quruxdiisa waxaa loo yeelaa qalaqalaha waxaa loo yeelaa aleel baa lagu sameeyaa dhiilaha aleeshaa lagu sameeyaa oo loo yeelaa aleeshu waxa weeye wax cadcad weeye asal baa la marinayaa asashaa markii la mariyo suwag baa loogu daraya maqaarkaas waa lagu jile waa jilka hore iska daa dhigaha lagu soo habeeye ma garatay dhigaha waxaa lagu xirayaa jil jilku waxa weeye maqaarka ariga oo la habeeyo baa lagu xirayaa car baa lagu asal baa lagu waxeynayaa asashaa markii lagu waxeeyo oo lagu habeeyo oo lagu qurxiyo nuuc walba loo xiro oo lool iyo qabax loo kala xiro kabacdi baa la dhisaa waxa weye waa la subkahayaa asasha markii la waxeeyo waa la subkahaya suwag baa la marinaya
taasi waxay ahayd xaliima jimcaale caalin oo ah hooyo ku nool magaalada gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isxaaq ayayna la hadlaysay.
waatay haatanna gabagabadii idaacadda ayaan ku sii siqaynaa. Markana waxaan idiin soo qabanayaa heestan macaan ayaan idinku talagalay.
heesaasi farxiya fiska gunaanada ayay u ahayd idaacaddii subaxnimo. Halkan idinkala socodsiinayeen cabdicasiis iyo anigoo jamaal. Tan iyo kulan dambe, nabadgelyo.